Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 12 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Guvernul își va asuma responsabilitatea în Parlament și pentru reformele în justiție, pentru a depăși obstacolele puse de Consiliul Suprem al Magistratului.
Declară Europei Libere, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal.
Statutul PSD nu va fi schimbat, declară tranșant președintele partidului Mircea Joană în ajunul Consiliului Național.
La ce ne putem aștepta de la acest Consiliu? Schițează un răspuns Radu Călin Cristea.
Și în pagina culturală vă invităm să ascultați un interviu cu directorul Festivalului de Muzică Primăvara de la Praga, care începe astăzi. Începem în secare obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
România a cerut ajutorul Ligii Arabe pentru obținerea eliberării ostatecilor români reținuți în Irak. Guvernul român a anunțat că nu își va negocia politica externă și nici nu va discuta despre o eventuală răscumpărare cu gruparea care îi deține pe ziariștii români în Irak. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Simona Hodoș, și-a dat demisia ca urmare a declarațiilor făcute la o conferință de presă pe tema inundațiilor din Banat. Iritată de criticile formulate de mass media în ultimele zile la adresa modului în care ministerul pe care îl reprezenta a acționat pentru combaterea efectelor inundațiilor din Timiș, Simona Hodoș le-a spus ziariștilor prezenți la conferința de presă, cităm, dacă vedeți numai partea rea, atunci trăiți în țara pe care o meritați. Am încheiat citatul. Amânarea acordării statutului de observatori pentru reprezentanții Bulgariei și României nu trebuie înțeleasă ca un caz de discriminare, a declarat Hans-Gert Pöttering, liderul grupului Partidului Popular European. Bucureștiul și Sofia se așteptau să trimită 35, respectiv 18 observatori la Parlamentul European, odată cu începerea sesiunii de toamnă la 5 septembrie 2005, dar primirea lor a fost amânată pentru ianuarie 2006 sau chiar 2007. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a solicitat parchetului general să înceapă o anchetă referitoare la cazurile semnalate de Asociația Spitalelor din România și de Colegiul Medicilor București, privind furnizorii de materiale sanitare de calitate foarte proastă, care periclitează sănătatea și viața pacienților. Autoritățile austriece au depistat o mare rețea de trafic ilegal cu ființe umane, condusă de români, moldoveni și ucraineni. Prin intermediul rețelei respective, peste 5.000 de est-europeni pătrunseseră ilegal în vest în ultimii 5 ani, mai ales în Austria, Italia și Spania. 59 dintre suspecți au fost arestați în Austria, iar alți 5 în Ungaria, Polonia și România, printre ei aflându-se și un german și un român depistați la un punct de control la granița cu Germania și Polonia. Se agravează criza legată de programul nuclear al Iranului. Pentru prima oară, oficialități europene au făcut cunoscut că împărtășesc poziția Statelor Unite și anume de a prezenta cazul Iranului în Consiliul de Securitate ONU, care ar putea impune sancțiuni Teheranului. Ministrii de externe din Franța, Germania și Marea Britanie au adresat o scrisoare negociatorului iranian în domeniul nuclear, Hassan Rouhani, în care avertizează că negocierile dintre Uniunea Europeană și Teheran vor fi abandonate dacă Iranul își reia programul nuclear. În partea de est a Afganistanului au avut loc noi acte de violență, după cum a declarat Europei Libere Malik Mohammad Omar, șeful districtului Hoghiani din provincia Nangarhar. Au avut loc schimburi de focuri între protestatari și poliție. Două persoane au fost ucise și una rănită. Actele de violență au avut loc la o zi după cele de la Jalalabad, soldate cu 4 morți și peste 70 de răniți, și au fost declanșate de o relatare din Newsweek despre profanarea Coranului de către anchetatori americani la centrul de detenție Guantanamo.
Guvernul Tăriceanu își va asuma până la sfârșitul acestei luni responsabilitatea în fața Parlamentului pentru legile proprietății, ceea ce anunțase încă de la formarea cabinetului. Nou este faptul că vor fi adăugate și legile justiției, legile privind reforma justiției. De la București, relatează Sabina Fati.
Coaliția de guvernământ nu a reușit să cadă de acord dacă își asumă răspunderea în Parlament asupra pachetului de legi privind reforma în justiție și a celui referitor la legile proprietății. UDMR a anunțat deja că sprijină legile proprietății, dar a precizat că pe cele privind justiția le analizează încă. De fapt, liderii maghiari sunt supărați că există în arcul guvernamental opoziții privind promovarea legii minorității, o lege pe care premierul Tăriceanu a promis-o chiar în discursul de investitură. Așadar, UDMR ar susține asumarea răspunderii în schimbul adoptării legii minorității. Alianța PNL-PD a decis aseară ca pentru modificarea legilor proprietății și ale justiției va susține asumarea răspunderii în Parlament. După ce proiectele acestor legi vor fi finalizate, dacă toate partidele din coaliție aflate la guvernare își dau acordul politic, executivul își va asuma răspunderea pentru adoptarea lor. Asumarea răspunderii deschide drumul spre posibilitatea ca guvernul să fie demis în cazul în care Parlamentul adoptă o moțiune de cenzură depusă cu acest prilej, cum a anunțat deja PSD. Există însă în interiorul coaliției o rezistență serioasă în acest sens manifestată de Partidul Conservator, fostul Partid Umanist Român, care se ferește deocamdată să facă o promisiune fermă sub pretext că proiectele menționate nu ar fi fost încă dezbătute de către partidele care susțin guvernul. De fapt, umaniștii transformați în conservatori se tem nu doar de efectele viitoarelor legi, ci mai ales de eventualitatea căderii guvernului în condițiile în care acest partid, potrivit sondajelor de opinie, se află mult sub pragul de 5% necesari între parlament. Există însă și o dispută legată de constituționalitatea demersului inițiat de Alianța PNL-PD. Potrivit Constituției, executivul nu își poate asuma răspunderea în fața Parlamentului decât o singură dată pe perioada unei sesiuni parlamentare. Soluția găsită de președintele interimar al PD este asumarea răspunderii pe un pachet de legi care se va numi Reforma pentru Integrarea în Uniunea Europeană. Emil Boc declară de altfel că există cel puțin 3 argumente pentru acest mod de promovare a actelor legislative. În primul rând, procedura este constituțională, apoi România nu mai are timpul necesar pentru dezbateri parlamentare, fiindcă mai este doar un an și jumătate până la integrarea țării în Uniunea Europeană. Mai mult, liderul PD consideră că arcul de guvernământ nu ar avea cu cine să dezbată în Parlament aceste legi, motivând că PSD respinge de pe poziții tot mai radicale reformele propuse de cabinetul Tăriceanu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
De ce s-a gândit însă guvernul atât de târziu să-și asume responsabilitatea și pentru reforma în justiție? Este întrebarea pe care i-am pus-o purtătorului de cuvânt al Partidului Național Liberal, deputatul Eugen Nicolescu.
Eu n-aș fi de acord cu dumneavoastră că este târziu. Eu aș spune altceva. Aș spune că inițial guvernul a gândit că reforma în justiție să fie un pachet de legi care să fie trimise în Parlament spre dezbatere și adoptare, ca orice dezbatere firească necesară într-o democrație. Problema aceasta însă nu a putut fi realizată așa cum am gândit-o și cum ar fi normal, pentru că această instituție care se numește Consiliul Superior al Magistraturii a început să pună tălpi, a început să se comporte anacronic, a început să aibă o atitudine contrară reformei în justiție. Și lucrurile nu sunt complicate, sunt chiar simple pentru cine cunoaște realitatea românească și puțină istorie modernă a României. În Consiliul Superior al Magistraturii sunt aleși în cea mai mare parte oameni care au făcut parte și din vechea nomenclatură, să spunem, judecătorească din regimul comunist. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt numiți oameni care au fost la rândul lor puși în funcțiile de conducere de șef de tribunale, de curs de apel, de procuror șef, de vechea guvernare PSD-istă. Este clar că este un sistem în continuare clientelar, tributar puterii vechi PSD-iste și care se opune oricărei încercări, de fapt, de reformare, de curățenie morală și profesională a sistemului judiciar din România. În această situație, trebuia găsită o soluție de excepție la o situație de excepție. Și soluția a fost ca guvernul să-și angajeze răspunderea, să dovedească că are voință politică să facă reformă în justiție. Este clar că nu puteam, conform Constituției, să avem două angajări de răspundere în aceeași sesiune parlamentară, pentru că ne interzice Constituția. Și atunci a trebuit să unim cele două proiecte de lege, cele două pachete, într-unul singur și va fi probabil un pachet care se va numi Democratizarea Societății Românești și guvernul acesta va dovedi, va demonstra cel puțin două lucruri. Că are capacitatea politică să facă ceea ce a promis terorist pe de o parte și în al doilea rând că este responsabil și își asumă întreaga răspundere pentru îndeplinirea calendarului foii de parcurs de integrare europeană. Pentru că și pachetul de legi privind proprietatea și cel privind reforma în justiție sunt pachete de legi bifate cu Uniunea Europeană. Iar cel care se referă la reforma în justiție, după știința mea și după comunicarele pe care ne le-a făcut doamna ministru Monica Macovei, are deja acest pachet de legi agrementul specialiștilor Uniunii Europene, ceea ce cred că înseamnă un lucru foarte bun pentru viitorul României.
Are mai puțin însă agrementul CSM-ului?
Eu cred că este mai puțin important să aibă agrementul unui organism care nu vrea să facă bine în această țară, unui organism anacronic, unui organism care nu încearcă decât să-și păstreze privilegiile, un organism care n-are voie să schimbe ceva în sistemul judiciar. Și ca atare, cred că mai important este obiectivul pe care dorim să-l atingem, decât să păstrăm ipocrit forme de democrație.
Deputatul Eugen Nicolaescu, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vineri va avea loc Consiliul Național PSD. Prima mare reuniune a noi conduceri socialdemocrate după surprinzătoarea înfrângere a fostului președinte al partidului, senatorul Ion Iliescu. Noul lider al partidului, Mircea Joană, declara astăzi într-o conferință de presă că speră ca după Consiliul Național PSD să devină în fine ceea ce ar trebui să fie, și anume un partid credibil de opoziție.
Să ridicăm drapelul de luptă, să vadă că într-adevăr pornim din nou motoarele de partid care își propună să revină cât mai curând cu putință din nou la guvernare.
Noul președinte al socialdemocraților a ținut să precizeze că statutul partidului nu va fi modificat pentru a permite eventual crearea unei funcții de președinte onorific pentru Ion Iliescu.
Statutul nostru, așa cum va fi el finalizat și adoptat mâine, va fi litura de lege pe care ne vom ghida.
A declarat astăzi la conferința de presă președintele PSD Mircea Joană.
La ce ne putem aștepta totuși la Consiliul Național de vineri? Radu Calin Cristea schițează câteva scenarii posibile, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat și punctul de vedere al postului nostru de radio.
Este prima reuniune importantă a PSD după congresul din aprilie, care a produs marea surpriză a îndepărtării lui Ion Iliescu de o poziție ce părea ca și adjudecată, aceea de președinte al partidului. Presa de la București, citând îndeosebe surse din interiorul PSD, scrie despre o iminentă scindare. În acest moment, orice prognoză despre PSD este hazardată. Ceeași presă, în cor cu majoritatea analiștilor, s-a înșelat cu câteva săptămâni în urmă, socotindu-l pe Ion Iliescu ca pe o certitudine la cârma PSD. Să încercăm doar o prefață la un Consiliu Național unde se pot produce fracturi majore, după cum la fel de bine tendința exprimată la Congres se va putea întări în ideea unei marginalizări a, să-i spunem, curentului Ion Iliescu. Ce a făcut Ion Iliescu după șocantul său eșec de la Congres? Exceptând cele câteva declarații patetice de la finalul Congresului și din primele zile de după încheierea acestuia, Iliescu și-a mascat cu diplomație trauma provocată de înfrângere. A fost extrem de discret în declarații, a refuzat orice comentariu pe marginea votului de la Congres, pe scurt a optat pentru expectativă. Unii au tradus această stare a lui Iliescu ca pe o strategie în sensul unei regrupări defensive și a pregătirii unui nou asalt. Alți observatori politici au apreciat că Iliescu a fost doar profund dezamăgit de tot ceea ce s-a petrecut la Congres, motiv pentru care s-ar retrage într-un plan secund, abandonând definitiv activismul politic. În favoarea celei de-a doua lecturi a atitudinii lui Ion Iliescu a pledat o declarație în care acesta respingea net varianta înființării unui nou partid și dădea de înțeles în termen clar că întreaga sa carieră de politician se va încheia în interiorul PSD. Încercând, repet, să evit orice speculație, cred că ar fi mai degrabă instructiv să rememorăm cum s-au făcut jocurile la Congresul cu ghinion pentru Ion Iliescu. Ceea ce se știe cu siguranță este că la Congres, îndeosebi noaptea de dinaintea votului final, s-a negociat intens, s-au tras fori, s-au făcut oferte și contraoferte. Voturile anti-Iliescu au fost recompensate prin poziții importante în partid, atribuite unor persoane unanim considerate ca făcând parte din tabăra fidelilor fostului șef al statului. A avut așadar loc un troc politic. Noua configurație a PSD a fost mai degrabă rezultanta unor presiuni conjuncturale și nici de cum o naștere naturală după calcule și reflectări lucide. Este exclus ca mintea de pe urma PSD-istului să nu fi avut deci răgazul să se exprime în timpul congresului. Pe de altă parte, combinațiile de culise se produc în general în contextul probabilității unor voturi strânse pe muche de cuțit, ceea ce n-a fost cazul în cursa pentru președinția partidului, unde Joană l-a învins la un scor categoric pe Iliescu. Un semnal demn de luat în considerație este retragerea din toate funcțiile deținute în PSD a lui Ioan Talpeș. Este însă Talpeș un lider influent în PSD? Mai degrabă nu, atâta vreme cât activitatea acestuia de după decembrie 89 s-a concentrat asupra serviciilor secrete și a slujirii din umbră a lui Ion Iliescu. A plecat zilele acestea din PSD și senatorul Neculae Apostol. Argumentul acesteia fiind, citez, marginalizarea mentorului spiritual al PSD, domnul Ion Iliescu, care este o manoperă lipsită de moralitate. Evident, marginalizarea. Înseamnă oare Neculae Apostol o figură notabilă în jurul căreia eventual să se coaguleze un val uriaș de dizidențe în partid? Greu de spus. Supărarea pe partida primarului Craiovei Solomon pare să fie mai degrabă una personală, acesta socotindu-se injust reprezentat în structurile de vârf ale PSD. Nu sunt deocamdată indicii că dinspre filialele locale ale PSD ar bate vânt de insurecție. Unii din grei de la centru ai partidului și-au găsit câte un loc călduț, cel puțin pentru următorii 2 ani. Eventualii nemulțumiți nu fac parte din tânăra gardă a partidului și dacă vor opta pentru părăsirea PSD, își vor asuma și pierderea privilegiilor oricărui parlamentar ce devine independent, ceea ce nu e puțin lucru. Trăgând o linie, PSD a fost în perioada scursă de la recentul congres un partid în ebuliție. Doar după Consiliul Național de mâine vom afla dacă plăcile tectonice s-au calmat sau dacă, dimpotrivă, marele cutremur din PSD n-a însemnat doar despărțirea de Ion Iliescu. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în ultimele luni, unele din cele mai critice voci la adresa admiterii României și Bulgariei în Uniunea Europeană, încă din 2007, au venit din Germania, mai precis din tabăra creștin-democrată a opoziției. Astăzi, Bundestagul german a aprobat un actul fundamental al Uniunii Europene Lărgite, și anume noua Constituție Europeană. Au profitat conservatorii de ocazia acestui vot pentru a readuce în discuție problema unei extinderi pe care ei consideră privită? Am pus această întrebare corespondentului Europei Libere la Berlin, William Totok.
Majoritatea deputaților a votat pentru, 23 s-au pronunțat împotriva Constituției, 2 s-au abținut. Votul propriu-zis a fost precedat de o amplă dezbatere la care au luat cuvântul principalii reprezentanți ai partidelor din Bundestag. Trecând în revistă istoria continentului, șeful guvernului federal, cancelarul Schröder, a spus că Europa de astăzi s-a născut din consecințele ultimului război mondial și din necesitatea impunerii rațiunii.
Europa wurde aus der Not geboren, aus der Notwendigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, einer Notwendigkeit, der schließlich auch die Vernunft gehorchte.
Schröder a deschis ședința cu un apel insistent adresat parlamentarilor, cerându-le să voteze Constituția. Ministrul de Externe, ecologistul Joschka Fischer, a relevat importanța acestei Constituții pentru o Europa lărgită. Tratatele europene existente în momentul de față ar limita acțiunile Uniunii Europene, a mai spus Fischer. Respingând vocile eurosceptice, care avertizează față de pierderea suveranității statelor naționale, Fischer a spus că Uniunea Europeană creează un cadru politic adecvat care împiedică alunicarea continentului în naționalism. În favoarea ratificării Constituției s-a exprimat și șefa opoziției creștin-democrată Angela Merkel, care a arătat că Europa este singura alternativă care reprezintă o uniune a valorilor comune și a păcii. Merkel a criticat faptul că în Constituția Europeană s-a omis trimiterea la Dumnezeu și la tradiția iudeo-creștină a Europei. Fără a nominaliza România și Bulgaria, Merkel a făcut o trimitere sceptică indirectă la stadiul de pregătire pentru aderarea acestor țări, respingând deschis primirea Turciei. Acest pasaj al cuvântării lui Merkel a fost respins cu vehemență de președintele socialdemocraților Franz Müntefering, care a susținut că România, Bulgaria, Croația și Serbia aparțin Europei. În consecință, ele nu pot fi eliminate din marea familie europeană. Vorbind despre dimensiunea istorică incontestabilă a Constituției, primul ministru creștin social bavarez, conservatorul Edmund Stoiber, a precizat că în Uniune ultimul cuvânt îl au totuși parlamentele naționale. Ratificarea Constituției va intra în vigoare după ce va fi votată și în Camera Superioară a Parlamentului, Bundesratul. Acesta se va întruni la sfârșitul lunii mai. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ne întoarcem la București. Guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu a anunțat că rata inflației în aprilie a depășit așteptările, fiind de circa 1,5%, cu consecința că ținta stabilită anul trecut, legată de inflație, că această țintă nu va fi atinsă. Radu Stănescu are mai multe informații.
Potrivit altor surse oficiale, rata inflației în aprilie s-ar fi ridicat la 1,9%, cel mai mare nivel începând din septembrie 2003. Aceste cifre au fost vehiculate în lipsa celor oficiale date de Institutul de Statistică. Cu asemenea niveluri ale inflației, rata de creștere a prețurilor anuală, adică cuprinsă în intervalul aprilie 2004-aprilie 2005, a revenit peste pragul de 10%, sub care a fost anul trecut. Aceste cifre pun clar în pericol ținta de inflație de 7% stabilită de guvernul PSD în 2004 pentru 2005. Cu toate acestea, în opinia lui Muguri Sărescu, ținta de inflație va fi atinsă, încadrarea în program presupunând păstrarea indicatorului într-o bandă de variație. Intervalul în care va oscila banda de variație va fi făcut public abia la jumătatea acestui an, când se va anunța și obiectivul pentru 2006. Potrivit lui Sărescu, creșterea inflației din luna aprilie nu indică o presiune inflaționistă, fiind doar rezultat în cea mai mare parte din majorări programate de prețuri asupra cărora BNR nu poate interveni. Muguri Sărescu mai spune că până în 2007 o influență semnificativă asupra inflației va mai fi resimțită odată cu alinierea prețurilor la gazele naturale, acolo unde tarifele se situează acum la numai 60% din nivelul negociat cu Uniunea Europeană. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
L-am întrebat pe analistul economic Ilie Șerbănescu cum interpretează el declarația guvernatorului Băncii Naționale a României și ce implicații are pentru economia reală.
Domnul Isărescu a dat vădit înapoi de la politica pe care a imprimat-o Băncii Naționale în ultimile 6-7 luni, de când problemelor, să le zicem uzuale, li s-a adăugat cea complicată a confruntării cu un exces de valută, rezultând din intrările deodată importante de capitaluri din străinătate. Remiteri spre țară din partea lucrătorilor români în alte țări, încasări din privatizări mai semnificative în frunte cu Petrom, fonduri din partea Uniunii Europene pentru susținerea integrării și capitaluri speculative atrase de dobânzile mai ridicate de pe piața românească. Sunt dări semnificative înapoi, deși nerecunoscute ca atare, care denotă însă un eșec fără echivoc al politicilor formulate. Considerând că nu mai poate steriliza, în vederea combaterii inflației, masiva contrapartidă în lei pe care intrările neuzuale de valută o creau pe piață, Banca Națională a schimbat brusc macazul și a focalizat tirul împotriva inflației prin folosirea cursului valutar. Mai precis, nu a mai intervenit sistematic pe piață spre a cumpăra valută, ceea ce a dus în sus cursul leului. A importa în aceste condiții a devenit mai ieftin, miza fiind descurajarea creșterii prețurilor prin importuri care nu se mai scumpesc. Un efort apreciabil a fost făcut pentru a se coborî rapid nivelul dobânzilor, astfel încât să se evite intrări destabilizatoare de capitaluri speculative din afară în perspectiva promisei liberalizări a operațiunilor de capital cu străinătatea. Efectele adverse erau cunoscute. Importurile vor fi luate o razna, exporturile vor fi descurajate, unii exportatori vor fi chiar eliminați din piață, iar deficitul de cont curent extern se va căsca primejdios. Totodată, forțarea dobânzilor la limita inflației va periclita serios economisirea, o gravă nefericire pe termen lung. Eșecul politicii prevăzute a fost total și rapid. Efectele adverse au fost mai puternice decât cele pozitive în principal urmărite. Lovitura a fost dată exact de ceea ce s-a întâmplat în privința țintei principale, inflația. Aceasta a reizbucnit puternic în aprilie în urma creșterilor de tarife convenite cu Uniunea Europeană la energie, îndeoseb la gaze naturale. Și efectul global al respectivelor creșteri nu este deocamdată cunoscut, căci încă acestea nu au fost transferate de agenții economici asupra prețurilor. Oricum, încercarea de a combate inflația prin cursul de schimb nu a fost o reușită. Nici acum însă guvernatorul nu se încumetă să spună adevărul în mod răspicat. Nu te poți lupta doar prin mijloace monetare cu o inflație care provine din lipsa de performanță a unei părți, din păcate, încă prea mari a sectorului real al economiei și că tot încercând a te lupta cu o asemenea inflație doar cu mijloace monetare, riști să afectezi grav alți parametri de bază a economiei. Ilie Șermănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La ora la care vă vorbim aici, la Praga, lumea se pregătește pentru primul concert al celei de a 60-a ediție a Festivalului Primăverii Pragheze. O ediție specială ce va fi inaugurată, ca în fiecare an, cu poemul simfonic Patria mea de Smetana. Excepția de la regulă va fi însă faptul că ea este interpretată de către o orchestră străină, cea simfonică din Londra, sub bagheta lui Colin Davis.
Vișehrad, primul poem simfonic al ciclului Patria mea, dirijat aici de Václav Talich. În ajun de festival am stat de vorbă cu directorul său general, Roman Bielor, căruia i-am cerut să vă dea câteva informații despre istoria și felul în care funcționează această adevărată instituție culturală cehă.
Prague Festival was founded in 1946 as a celebration of the 50th anniversary.
Festivalul Primăverii Pragheze, amintește directorul său Roman Bielor, a fost fondat în 1946 ca un moment de sărbătorire a aniversării de 50 de ani a Orchestrei Filarmonice Cehe. Ulterior a devenit un festival de stat, la început sub formula unei subunități a Filarmonicii Cehe, apoi ca o structură independentă sub direcția Ministerului Culturii. Situația s-a prelungit până în 1999. De la 1 ianuarie 2000, această structură a instituției a fost transformată într-o organizație non-profit sau, traducând titulatura cehă, de utilitate publică. Statutul nostru actual legal ar putea fi definit undeva între fundație și societate pe acțiuni, cu un consiliu de administrație pe lângă care funcționează, cu rol de consultant, un consiliu artistic. Ca director sunt numit de Consiliul de Administrație. Suntem supuși mai multor organisme de control, inclusiv financiar, care verifică felul în care funcționăm, cum este condus festivalul. L-am întrebat pe directorul festivalului cum s-a ajuns la și motivul schimbării statutului instituției pe care o conduce, Roman Bielor.
Why the festival was changed to the non-for-profit organization is...
Motivul pentru care festivalul a fost transformat în organizație non-profit e simplu. După 1990, festivalul Primăverii Pragheze a fost un soi de întreprindere de pionierat în experimentarea sponsorizării private în sfera muzicii clasice și, în general, a culturii cehe. Pe fundalul a câțiva ani de inflație, la începutul deceniului trecut, forța economică a participării Ministerului Culturii practic a dispărut. La sfârșitul anilor 90, finanțarea de la minister ajunsese să reprezinte mai puțin de 20% din bugetul festivalului. Participarea statului a fost salvată, să spun așa, de municipalitatea Pragăi, care a decis să preia rolul de principal susținător public al festivalului.
To describe current situation, I can say that with a kind of simplicity.
Ca să descriu situația actuală, simplificând lucrurile, îmi spune Roman Bielor, o treime din buget este asigurată de contribuția unită a Ministerului Culturii și a Primăriei orașului Praga, aproximativ o jumătate de către sponsori privați, iar restul între 16 și 19% de vânzările de bilete. Spre sfârșitul anilor 90, toată lumea a fost de acord că devenise o anomalie ca festivalul să mai fie proprietatea statului, când acesta nu mai era capabil să asigure decât circa 16% din cheltuieli. Iar atunci, ministrul culturii, Pavel Dostal, a decis să facă transformările fundamentale necesare. O întreprindere de stat, finanțată în fapt de sectorul privat, neavându-și sensul.
Și cu interviul cu directorul Festivalului Praghez, Roman Bielor, interviu realizat de colegul nostru, Victor Eschinazi Moroșan, se încheie și ediția de